Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. У Менску працягваюцца яшчэ два працэсы над удзельнікамі плошчы. Расія заклікала Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. Валюты ў продажы па-ранейшаму няма.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе Луіс Марена Акампа звярнуўся да суддзяў з запытам па міжнародны ордэр на арышт лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі, а таксама ягонага сына Саіфа Аль-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы Аль-Санусі. Пракурор лічыць, што гэтыя асобы нясуць адказнасць за забойствы і пераслед мірных грамадзян, якія ўдзельнічалі ў антыўрадавых маніфестацыях. Кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан сёння мае з'явіцца на судовым паседжанні ў Нью-Йорку па абвінавачванні ў спробе згвалтавання пакаёўкі ў гатэлі. Строс-Кана затрымалі ў суботу ў нью-йоркскім аэрапорце, калі ён накіроўваўся ў Парыж. Адвакаты Строс-Кана, які разглядаўся як магчымы кандыдат на пасаду прэзідэнта Францыі на выбарах у наступным годзе, заявілі, што кіраўнік МВФ настойвае на сваёй невінаватасці. Японія выступіла з пратэстам супраць візыту расейскага віцэ-прэм'ера на спрэчныя курыльскія выспы. Міністр замежных справ Японіі Такеакі Мацумота выказаў шкадаванне з гэтай нагоды і выклікаў расейскага амбасадара Міхаіла Белага, каб даць яму ноту пратэсту. Лондонская паліцыя абвясціла, што мінулыя начы атрымала папярэджанне пра рыхтаваны ў цэнтры брытанскай сталіцы выбух напярэдадні візыту ў Ірландыю каралевы Элізабеты II. У Лондоне ўвялі надзвычайныя захады бяспекі. Адказнасць за забойства пакістанскага дыпламата ў горадзе Карачы ўзялі на сябе пакістанскія талібы. Прадстаўнік талібаў паведаміў, што такія напады будуць працягвацца да таго часу, пакуль ЗША не спыняць барацьбу з Аль-Каідай на тэрыторыі Пакістану. Амерыканскі касмічны карабель «Эндэвар» накіроўваўся ў апошні касмічны палёт. Ён стартаваў сёння з касмадрому ў штаце Фларыда. Палёт будзе працягвацца 16 дзён. «Эндэвар» быў пабудаваны ўзамен шатлу «Челленджер», які выбухнуў у 1986 годзе і паступіў у эксплуатацыю ў 1991. Амерыканская касмічная праграма караблёў шматразовага выкарыстання прадугледжвае яшчэ адзін палёт. Карабель «Атлантіс» накіруецца да міжнароднай касмічнай станцыі ў ліпені. Былы сукамернік Міхаіла Хадаркоўскага, які абвінаваціў яго ў сексуальных дамаганнях, прызнаўся, што паклёпнічаў на былога кіраўніка ЮКАСу пад ціскам праваахоўных органаў. Пра гэта былы зняволены краснакаменскай калоніі Аляксандр Кучма паведаміў інтэрв'ю інтэрнэт-выданню «Газета.ру». Кучма таксама паведаміў, што нападаў на Хадаркоўскага з ножом не па ўласнай волі, аднак адмовіўся назваць імёны тых, хто прымусіў яго гэта зрабіць. Ізраільскае міністэрства замежных спраў і прадстаўніцтва Ізраілю ў ООН рыхтуюць зварот ураду бяспекі ООН супраць Лібану і Сырыі. Ізраіль абвінавачвае гэтыя краіны ў тым, што яны не прадухілілі ў нядзелю 15 траўня прарыў сваімі грамадзянамі ізраільскай мяжы. 15 траўня палестынцы праводзілі масавыя акцыі пратэсту з нагоды гэтак званага дня катастрофы. 14 траўня ў 1948 годзе была абвешчаная дзяржава Ізраіль, і ў выніку сотні тысяч палестынцаў сталі ўцекачамі. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў, наступны слухайце.